ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องทิฏฐิยสูตรเป็นพระสูตรที่พระเจ้าทรงจำแนกแสดงธรรมะโดยสรุปก็เป็นแนวที่เรียกว่าเกิดขึ้นโดยอัธยาศัยของพระองค์มีพระประสงค์จะแสดงเรื่องเหล่านี้โดยเริ่มต้นโดยการรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าถ้าพวกปริพาชกคือนักบวชในศาสนาได้มาขอให้ท่านเหล่านั้นจำแนกชี้แจงอธิบายถึงความแปลกแตกต่างกันของราคะโทสะโมหะมีความแตกต่างกันยังไงให้ท่านเหล่านั้นได้อธิบายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าธรรมะของพวกท่านทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของธรรมะแล้วท่านทั้งหลายก็ถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นนิติแบบจากในการปฏิบัติธรรมะตอนการอธิบายเรื่องนี้ก็ขอกราบทูลให้พระเจ้าช่วยอธิบายชี้แจงให้เองท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ยอมตอบพระเจ้าก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังเราจะแสดงจงแย่หูลงฟังแล้วกำหนดข้อความเหล่านั้นก็แสดงว่ากิเลสประเภทราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายได้ช้ากิเลสประเภทโทสะนั้นมีโทษมากแต่คลายได้เร็วกิเลสประเภทโมหะนั้นมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายได้ช้าด้วยหลังจากนั้นก็ตั้งประเด็นถามไปเรื่อยถึงเหตุเกิดของราคะโทสะโมหะและการเพิ่มขึ้นของราคะโทสะโมหะตลอดถึงเหตุลดเหตุดับราคะโทสะโมหะการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเราเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือไม่รู้จะตั้งคำถามยังไงมันไม่มีคนถามแนวนี้พระเจ้าจะทรงประรบแสดงขึ้นมาเองเพราะกระบวนการทางจิตที่สังเกตอาการของราคะโทสะโมหะเนี่ยมันก็ไม่มีใครสังเกตเลยนะไม่มีใครสังเกตว่าอะไรมีโทษมากมีโทษน้อยหรือคนบางคนไม่เคยดูตรงนี้เลยทำไปวันก่อนไปบรรยายรวมที่ศาลมีผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านหนึ่งท่านบอกว่าก่อนจะเกษียณเขาจะบวชแล้วก็จะอยู่เลยไปเลยคือจะเกษียณนะท่านที่เป็นพระไอ้สิ่งที่สร้างความประทับใจแก่ท่านก็คือการเรียนธรรมะในครั้งแรกไปเรียนจากหลวงพ่อพุทธทาสไปเรียนที่ปฏิจจสมุปบาทคือมาดูที่ตัวเราเองมาศึกษาที่ตัวที่อายตนะภายในยตนะภายนอกนะศึกษาที่เรื่องวิญญาณเรื่องสัมผัสเรื่องเวทนาเรื่องตัณหาที่มันเกิดขึ้นภายในใจเราท่านก็บอกแกไม่เคยคิดไม่เคยสังเกตไม่เคยศึกษามาแล้วจากการฟังการเรียนในครั้งนั้นมันก็ติดก็มีความเข้าใจสนใจและเรียนนี้ก็เจริญกรรมฐานหนังสือชุดนี้ได้กลายมาเป็นหนังสือคู่มือมนุษย์ก็เป็นคู่มือที่อบรมผู้พากษาในครั้งนั้นมันเราจะเห็นว่าเราไม่เคยสังเกตประสาทสัมผัสเราตามปกติคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สังเกตประสาทสัมผัสว่ามันสร้างปัญหาอะไรให้บ้างสร้างทุกข์สร้างโทษอะไรให้บ้างหรือเป็นทางเกิดประโยชน์ยังไงบ้างเนี่ยมันก็ไม่รู้จักใช้ประสาทสัมผัสกันนั้นทางการศึกษาในเรื่องเหล่านี้ที่จริงก็เป็นอาการทางประสาทสัมผัสแต่เรียกว่าธรรมารมณ์คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจนักบวชประเภทปริพาชก แต่วันก่อนเราพูดถึงสรพะปริภาชกมานะฮะที่จริงพวกนี้เป็นธรรมวาทีเป็นกรรมวาทีแล้วถ้าเขาจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้ก็บวชได้เลยนะฮะพวกปริภาชกนี่แบบพวกภาษาริบุตรอะบวชได้เลยไม่ต้องมีพิธีติดต้องอะไรเพราะว่าความคิดความอ่านมันใกล้กับพุทธศาสนามากมันไม่เหมือนกับพวกอัญญาติรจีซึ่งมีความเห็นที่ค่อนข้างแรงจะต้องตรวจสอบความประพฤติดูกันเสียก่อนการสนทนาการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในระหว่างศาสนาอันนี้มันมีเป็นปกติซึ่งเราจะเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งในปัจจุบันเดี๋ยวศาสนาทั้งหลายโดยเฉพาะตัวนักบวชในแต่ละศาสนาคล้ายๆตั้งป้อมกันเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยไม่เคยติดต่อไม่เคยสื่อสารไม่เคยไปมาหาสู่กันก็มีฮาญีที่ศาสนาอิสลามก็ไปเจอกับเจ้าคณะจังหวัดที่ยะลาไปเจอเจ้าคณะจังหวัดแกถามมายังไงรู้ไหมแกถามเป็นไงลูกสบายดีแกนึกว่านักบวชในศาสนาพุทธมีลูกเหมือนแกด้วยคือไม่รู้เรื่องกันเลยไม่รู้เรื่องกันเลยอันนี้คือจุดต่างจุดที่มันผิดพลาดแล้วแทนที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคมมันก็กลายเป็นนำไม่ได้ก็ปิดประตูล็อกตัวเองเอาไว้แต่ถ้าเราได้พบได้คุยอะไรกันเนี่ยนะฮะมาคุ้นกันอยู่เยอะนะทั้งอิสลามทั้งคริสต์ทั้งซิกเนี่ยคุ้นกันอยู่เยอะแล้วพบปะก็คุยกันไปวิปลายปัญหาด้วยกันอะไรใดจริงมันก็หาความเข้าใจกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้แล้วก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งคือแทนที่จะไปตำหนิอะไรเขาเมื่อเขาถามเราเราก็อธิบายแนวนี้พระเจ้าทรงวางไว้ให้พระไปอธิบายแต่พระท่านเก่งคือท่านจะไม่ค่อยตอบธรรมะที่ต้องอธิบายกับพระพุทธเจ้าท่านจะไม่เคยตอบกันท่านจะขอพุทธเจ้าอธิบายก่อนหรือบางทีพระพุทธเจ้าจงตั้งพระทัยที่จะให้ท่านเหล่านั้นคิดอธิบายต่อเนี่ยแต่ท่านจะไปหาพวกภาษาริบุตรประมากระจายนะอะไรให้อธิบายก็แสดงว่าผู้ฟังนั้นเป็นปุถุชนหรือไม่ใช่เป็นพระญาติบุคคลธรรมะทั้งหลายนั้นท่านเชื่อถือว่าธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของธรรมะดังการอธิบายชี้แจงให้ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยมันก็พระพุทธเจ้าอธิบายเองดีกว่าและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นแบบเป็นเนติเป็นแบบอย่างการเคลื่อนไหวของพระองค์ก็เป็นแบบอย่างเป็นหลักที่ท่านเหล่านั้นยึดถือประพฤติปฏิบัติตามหมายความพระเจ้าปฏิบัติยังไงเราก็ปฏิบัติตามไปอย่างนั้นเป็นการสะท้อนธรรมะจากตัวคนแล้วพระเจ้าก็ทรงยกย่องตัวอย่างนะยกย่องตัวอย่างคนที่พึงดูเป็นตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะเช่นถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดูตัวอย่างมาสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นแบบหมายความการปฏิบัติทั้งปวงของท่านก็คือธรรมะที่มันเป็นรูปธรรมเราเห็นแล้วนะฮะเราเห็นแล้วทีนี้ถ้าเป็นอุบาสิกาก็ให้ดูนางขุชุตตรากนันทมาตาดูเป็นแบบยึดถือท่านเป็นแบบใดทีนี้ถ้าเป็นอุบาสกก็ให้ดูท่านจิตตะเครื่องบดีกหัตตกะอาลกะอุบาสกที่เคยเล่าเรื่องของท่านไว้นะฮะนี่หมายความว่าจริงๆท่านเหล่านั้นก็คือปฏิบัติธรรมะจนวิถีชีวิตการเคลื่อนไหวของท่านเป็นธรรมะไปแล้วเราถือตามปฏิบัติตามพูดตามท่านเดินตามท่านทำตามท่านคิดตามท่านเนี่ยมันถูกต้องหมดเพราะท่านเป็นแบบเป็นเนติเป็นหลักก่อนแนวการสอนเหล่านี้บางอย่างที่ทรงสอนเรื่องไอ้คบหาสมาคมบัณฑิตมันก็คือกันนะฮะคบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้ว ที่แสดงในไว้ในสาธุนธรรมคือธรรมะคนดีเพราะท่านเหล่านั้นก็ถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นเนติเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติก็เป็นหลักทั้งในสอนทั้งในแนะทั้งในนำพระเจ้าทรงนำทรงแนะด้วยความสมบูรณ์ด้วยความรู้ทรงนำด้วยจรณะด้วยความประพฤติบางข้อที่ทรงยกมาแสดงที่จริงเป็นลักษณะของจิตวิเคราะห์นะฮะเราจะเห็นว่าวิเคราะห์ดูจิตมานั่งดูจิตเราดูจิตตัวเองแทนที่จะดูจิตคนอื่นให้เห็นว่ากิเลสประเภทราคะกับโลภะหรืออะไรก็ตามนะกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเรามันเรียกชื่อเยอะพวกตัณหากามตัณหาภวตัณหาพวกกิเลสประเภทคว้าทั้งนั้นเนี่ยนะที่จริงกามตัณหาภวตัณหามันคือโลภะนะคือโลภะคือราคะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นตรงนี้พระตถาจารย์ท่านอธิบายดีท่านอธิบายว่าพอสัพพัญญูเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวบัญญัติชื่อบัญญัติอาการอะไรเนี่ยใครยังไม่เคยพูดมันก็แค่กับพวกนี้ไปถามว่าข้าพระองค์เรียกชื่อยังไงนะพระเจ้าก็จะเรียกเพราะฉะนั้นไอ้เรียกนี่สำคัญมากโดยว่าสิ่งที่เรียกมันเคลื่อนไหวได้พอเราฟังเราเข้าใจศัพท์แล้วเคลื่อนไหวได้ยังยกตัวอย่างเช่นว่ารูปสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยมันเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปเห็นไหมอะไรก็ตามมันจะเสื่อมสลายไปเวทนาทำไมจึงเรียกเวทนาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเสวยเราจะต้องรู้มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือกลางๆเป็นสิ่งที่บุคคลต้องเสวยจึงเรียกว่าเวทนาทำไมจึงเรียกสัญญาเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนจำจำได้ความจำก็คือสัญญาเพราะงั้นสิ่งที่จำท่านก็เรียกสิ่งที่จำนะสิ่งที่จิตมันไปจำนะว่าสัญญาทำไมจึงเรียกสังขารเพราะมันเกิดขึ้นมาปรุงพอเรานึกสังขารปั๊บเราก็นึกออกว่ารูปร่างมันเป็นยังไงเพราะมันเกิดมาปรุงแต่งจิตเราให้เปลี่ยนแปลงไปดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างเพราะเราจะเห็นว่าเมตตามันก็เป็นสังขารปัญญาก็เป็นสังขารความโกรธก็เป็นสังขารความริษยาก็เป็นสังขารมันสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตมันแทนที่จะเกิดขึ้นโดยลำพังมาทำให้จิตเราเปลี่ยนเมตตาเกิดที่จิตก็มีเมตตาเพื่อให้จิตเมตตาความริษยาเกิดจิตมันก็เป็นริษยามันก็เหมือนกับอะไรมันก็เอาของมาใส่ในแก้วน้ำแก้วน้ำเมื่อที่จิ้มก็แก้วน้ำเอาเหล้าไปใส่ก็แก้วเหล้าน้ำชาไปใส่แก้วน้ำชาน้ำหวานไปใส่ก็แก้วน้ำหวานก็ใส่ได้สารพัดใจเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งตอนนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นสังขารแล้วความรู้แจ้งรู้พิเศษก็เรียกว่าวิญญาณก็ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเพราะเราจะเห็นว่าชื่อจึงเป็นสิ่งบัญญัติแต่ไม่ใช่บัญญัติธรรมดามันบัญญัติจากอาการคือเรียกจากอาการของมันอย่างอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยแปลว่าอุปะอิขะอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มันอิขะแปลว่าตานะฮะคือดูเข้าไปเพ่งดูใกล้ๆดูใกล้ๆเมื่อกับเราให้ลูกหลานกระเดินเนี่ยนะเราก็ดูอยู่งั้นน่ะดูก็ดูด้วยอุเบกขาเห็นแกเดินได้เราก็ดูตามไปเด็กแกวิ่งเราก็ตามไปแต่ว่าพร้อมจะกรุณาแต่เด็กจะหกล้มก็วิ่งมาช่วยตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้มันไม่ต้องทำอะไรอ่ะเพราะเด็กมันเดินอยู่อ่ะก็เดินก็รู้สึกเราค่อยมั่นใจแกคล่องอ่ะเราก็ดูแต่ว่าดูตามตามดูไปเรื่อยๆตามตามพอเด็กจะหกล้มก็วิ่งเข้าไปประคองไว้ก็ด้วยกรุณาคือไม่ใช่เบียขาอยู่เรื่อยแล้วเบียขาเราจะเห็นว่าตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรเพราะถ้าทำแล้วก็ยุ่งบางทีลูกหลาน 4-5 ขวบแล้วอุ้มมันไปอุ้มมันมาขาอ่อนเลยเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ดูเฉยๆแต่ไม่ใช่เฉยๆซื่อบื้อนะมันก็เฉยอย่างที่มีปัญญาพิจารณาตามไปด้วยเห็นทักษะท่าเซถ้าจะล้มท่าจะไม่ไหวก็ต้องเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติทรงแสดงเอาไว้ แต่เป็นการสะท้อนอาการของมันราคะเองก็เป็นชื่อที่ถูกเรียกเพราะอะไรเพราะมันยอมมันเกิดแล้วมันยอมทำใจคือคนเฉยๆสิ่งเฉยๆเนี่ยพอเราเกิดชอบขึ้นมาใจมันจะถูกยอมด้วยความชอบด้วยความรักด้วยความปรารถนาด้วยความต้องการมันยอมเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เลื้อยเจียใจมันก็เลื้อยไปเรื่อยๆแล้วมันยอมแล้วมันติดเหมือนกับสีที่ย้อมผ้าเนี่ยมันติดเพราะนั้นความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาต้องการที่มันอยู่ภายในใจตั้งนานนะฮะตั้งแต่เด็กๆจนแก่จนเฒ่าไปแล้วมันก็ยังอยู่แสดงว่ามันย้อมมันติดมันก็สีที่มันติดอยู่ภายในใจเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเรามันเกิดขึ้นจากสองส่วนนะเชื้อภายในเราคือกามธาตุคือเชื้อของความใคร่พอใจในสิ่งนั้นต้องมีอยู่ก่อนแล้วก็สิ่งนั้นเราให้ความสำคัญเรากำหนดว่ามันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพวกราคะพวกโลภะพวกตัณหาพวกปรารถนาอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะเรียกเพราะการเรียกที่จริงเรียกตามอาการแต่มันแรงมากหรือแรงน้อยชื่อแต่ละชื่อเนี่ยเราจะเห็นภาพจะเห็นภาพเพราะภาษาบาลีถ้าเราเข้าใจนะฮะถ้าเราเข้าใจศึกษาซึ้งมันซึ้งนะฮะมันซึ้งมากเลยแล้วถ้าเรารู้จริงๆคืออ่านตัวบาลีเนี่ยมันซึ้งกว่าอ่านตัวภาษาไทยภาษาไทยไม่ค่อยซึ้งเท่าไหร่เพราะเวลาเขาแปลเนี่ยเราไม่เห็นศัพท์แต่ถ้าเห็นตัวบาลีแล้วจะรู้สึกมันซึ้งอ่ะเป็นคำที่บัญญัติแสดงไว้สวยงามทีนี้ปัญหาว่าพวกราคะนี่มันมีโทษมากไม่ใช่โทษไม่มากฮะโทษไม่มากเพราะว่าเป็นกิเลสประเภททนุถนอมไปจุ๋มไปจิ๋มดูแลประคบประงมไม่ทำลายนะฮะราคะนี่ไม่ทำลายนอกจากมันจะเกิดโทสะผสมคือยื้อแย่งเช่นเด็กแย่งตุ๊กตากันเนี่ยเด็กแย่งตุ๊กตาบางคนต่างก็อยากได้ตุ๊กตาตัวเดียวแย่งกันไปแย่งมามันเกิดโทสะฉันไม่ได้เธอก็ต้องไม่ได้เลยก็ควัดตุ๊กตาไปเลยไม่ได้ทั้งคู่เห็นไหมจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตัวโลภะตัวราคะแต่ว่าพอมันไม่สมปรารถนานี่จะกลายเป็นโทสะการทำลายจึงไม่ทำลายไม่ใช่ทำลายด้วยราคะแต่เป็นการทำลายด้วยโทสะเป็นการทำลายด้วยโทสะพวกนี้จะไม่ทำลายเพราะจริงๆอาการเขาก็คล้ายกับเมตตานั่นแหละคล้ายกับเมตตาเพียงแต่ว่าเมตตาจะมีความเป็นสากลกว่าพวกราคะนั้นจะมองไปที่ความสวยงามในเป็นหลักถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงราคะมันจะลดลงไปแต่เมตตาไม่นะฮะเมตตายิ่งเปลี่ยนแปลงยิ่งเกิดเมตตามากแล้วถ้าเขาสุดโทรมลงไปจะเกิดกรุณามากจิตมันจะวิ่งเข้ากดสักกระแสธรรมะพุทธานาจึงไม่ค่อยสอนเรื่องราคะไม่ค่อยสอนเรื่องความรักไม่สอนเรื่องราคะไม่สอนเรื่องโลภะนะฮะถ้าสอนก็สอนคุมมันผมไม่ต้องสอนก็เยอะอยู่แล้วท่านบอกว่าตัวโทษเนี่ยมันจะมีอยู่สองโทษเขาเรียกว่าเป็นโลกวัชชะไอ้คำว่าโลกวัชชะนี่รู้สึกว่าเป็นคำที่ยุ่งยุ่งคือคำว่าโลกวัชชะมันไปคู่กับคำหนึ่งเขาเรียกปัณณติวัชชะอันนั้นหลายดูศีลนะดูศีล8ก็ได้กันนะหรือศีล8เนี่ยศีล8ท่านจะเห็นว่า4ข้อแรกนะ4ข้อแรกปานาทินากาเมมุสาเนี่ยฮะมันเป็นโลกวัชชะเป็นความผิดทั่วทั้งโลกหมายความว่าใครทำก็ตามก็ผิดแต่สุราไม่แน่นะสุราไม่แน่ก็แล้วแต่บางท้องถิ่นบางที่บางสังคมมันไม่ผิดทั่วโลกแล้วกินข้าวเย็นดูฟ้อนรำกับร้องพระโคมสีอันนี้ไม่ได้โลกวัชชะนะฮะไม่ได้เป็นความผิดทั่วโลกแต่เป็นความผิดเฉพาะกลุ่มคนซึ่งตั้งใจสมาทานศีลเหล่านี้แล้วถ้าท่านเกิดไปกินข้าวเย็นข้าวนะฮะท่านก็ผิดในส่วนตัวท่านเรียกปัณณติวัชชะมันผิดตามบทบัญญัติของศีลที่คนเหล่านั้นรักษาไม่ใช่ว่าผิดสำหรับชาวพุทธทุกคนชาวพุทธก็ไม่ใช่ทุกคนจะพูดก็เอาเฉพาะคนที่รักษาศีลโบสถ์ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปศีลโบสถ์ศีล8 ศีลสัมมาเนศีลศีลพระอะไรจะขึ้นไปเนี่ยนะแต่ละจุดตรงนี้เขาจะห้ามเรื่องกินข้าวเย็นไว้ทั้งหมดงดเว้นการรับประทานอาหารในเวลาราชการทั้งหมดเพราะฉะนั้นเฉพาะคนกลุ่มนี้เท่านั้นคนกลุ่มอื่นไม่เกี่ยวจะไม่ผิดอะไรเขาเรียกปัณติวัชชะนี่ในย่าหนึ่งนะในย่าหนึ่งทีนี้อีกในย่าหนึ่งตรงนี้ท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านพูดว่าโลกวัชชะกับวิปากวัชชะคำว่าโลกวัชชะหมายความเป็นความผิดที่ประจักษ์ในโลกนี้เห็นกันจะในแง่ของสังคมในแง่ของการเมืองในแง่ของขนบธรรมเนียมประเพณีในแง่ของลัทธิศาสนาในแง่ของกฎหมายอะไรก็เยอะนะฮะเราจะเห็นว่าแรงราคะเนี่ยมันเป็นเหตุให้ผิดอะไรได้อีกเยอะผิดศีลธรรมนั่นแน่นอนบางอย่างเนี่ยมันล้ำไปจนถึงผิดกฎหมายราคะจัดมามันก็ผิดกฎหมายแล้วก็แรงๆขึ้นอาจจะผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งสังคมนะกระทบกระเทือนต่อสังคมก็แล้วแต่มันจะแรงขนาดไหนแล้วก็เป็นวิบากวัชชะคือมันมีวิบากเป็นผลที่จะสร้างขึ้นมาเป็นตัวเหตุแห่งความทุกข์ที่เคยเล่าเรื่องสองกลุ่มนะฮะก็ยกตัวอย่างทั้งผู้ชายผู้หญิงกันนะมีอะไรล่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นประวัติพระอรหันต์ในยุคนั้นนะอะไรเขาเรียกว่าพันยาน่ะพันยาไปได้เสียกับน้องของสามีนะฮะแล้วสองคนนั้นก็วางแผนที่จะฆ่าสามีหรือฆ่าพี่ชายไอ้น้องชายเมื่อก่อนมันก็ไม่กล้าล่ะแต่ว่าผู้หญิงก็อ้อนวอนขอร้องข่มขู่คุกคามเรื่อยๆบ่อยๆเข้าใจมันก็ถูกยกกรวันไว้ต่อมาก็ผู้หญิงก็แนะนำให้น้องสามีเนี่ยเสียบมีดไปแล้วก็ตัดคอสามีตัวเองให้ตายแล้วก็หาวิธีคือแสดงความรักความห่วงใยว่าต้องการจะสระผมให้ดูผมที่ว่าผมสกปรกก็สระผมให้แต่เห็นว่าแล้วก็หาอะไรเขาเรียกสระด้วยมะขามป้อมมะขามป้อมสระผมได้สมัยโบราณเนี่ยก็สระผมด้วยมะขามป้อมก็ให้มาขำป้อมไปแล้วก็ให้ไปสระผมที่ท่าน้ำอันนี้ก็ก้มสระผมอยู่นี่นอนสามีก็ออกมาฟันตายแต่ในอันนี้ขนาดสระผมเนี่ยมันใจมันผูกพันกับปัญญาโอ้มันดีเหลือเกินเนี่ยปัญญาขนาดดูแลตั้งแต่หัวมาเลยนะฮะมันก็ตายแล้วก็จิตที่มันกระวัดอยู่นี่มันก็กลายมาเป็นงูเขียวที่บ้านเกิดเป็นงูเขียวอยู่ที่บ้านนั่นเองเพราะปัญญาอยู่ที่ไหนงูเขียวมันก็หล่นเลื้อยมาเรื่อยผู้หญิงก็ชักสงสัยว่าเป็นสามีเลยฆ่าตายฆ่างูเขียวตายแต่ที่งูเขียวเหล่านั้นจะไปเกิดในที่อื่นปรากฏว่ามาเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นสุนัขในบ้านเอาตามอีกอะตามพันยาไปไหนก็ตามผูกพันไปเรื่อยคนก็ล้อปลาสุนัขออกแล้วพันนะไปไหนก็มีสุนัขตามแกก็โกรธก็ฆ่าตายไอ้ใจแต่ยังผูกพันมันเกิดเป็นโคอยู่ที่นั่นอีกแหละไปลูกโคก็ตามผู้หญิงคนนั้นไปไหนก็ตามไปเลยแกก็หาทางผลักโคโตเกียวตายใจแต่ยังผูกพันมาเกิดในครรภ์ของผู้หญิงคนนั้นสี่ชาตินะเราจะเห็นว่าใจที่มันผูกพันเนี่ยผูกพันด้วยความน่าความรักในผูกพันอยู่ทั้งสี่ชาติพอเกิดมาถึงระลึกชาติได้อู้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แม่อันนี้ศัตรูหรือฆ่าเรามาตั้งสามชาติแล้วสี่ชาติแล้วฮะฆ่าชาติที่เป็นคนชาติที่เป็นงูชาติที่เป็นสุนัขชาติที่เป็นโคอ่ะอันนี้มันชาติที่ห้าแหละเกิดเป็นคนเนี่ยมันชาติที่ห้าเลยไอ้ความกลัวเนี่ยมันฝังกลัวถูกไข่แม่จับไม่ได้เลยทีนี้แม่จับไม่ได้คนที่จับเด็กคนนี้ได้คนเดียวคือตาก็คือพ่อตาแกบางคนพ่อตาแกในชาติโน้นนะฮะชาติก่อนโน้นย้อนไปตัวลงก็ตาก็เลี้ยงมาจนโต แล้วก็สอบถามต่อมาหลานโตขึ้นมาถามว่าทำไมแม่จับไม่ได้ทำไมจึงร้องไห้แกก็เล่าฟังว่าคนนี้ไม่ใช่แม่เป็นศัตรูที่ฆ่าผมมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เล่าประวัติให้ฟังเลยป้าก็สลดใจลูกสาวตัวเองไม่มาหาลูกโหดขนาดนั้นโอ้ยพอเราจะอยู่ด้วยอยู่ไม่ได้แล้วก็ชวนกันไปบวชนะคนหนึ่งก็บวชเนรคนหนึ่งบวชพระบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดทั้งคู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าท่านต้องการสอนว่าราคะมันเป็นวิบากเขาเรียกว่าเป็นวิปากวัชชะคือมันเป็นโทษที่เป็นวิบากหมายความว่าตายไปแล้วยังติดอยู่ก็แนวอะไรฮะแนวที่มันออกมาในรูปเขาเรียกว่าอุเพสันนิวาสคือคนที่เคยเป็นสามีปัญญาการผูกพันเนี่ยอยากกลับมาเป็นก็อย่างนั้นน่ะนะอย่างที่เคยเล่าเรื่องนกุลมารดานกุลปิดาที่พระพุทธเจ้าเล่าว่าคนเนี้ยก็เป็นคู่สามีภรรยากันแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระองค์1,500 ชาติต่อกันไปนั่นคือแสดงถึงอาการของกิเลสประเภทราคะและแม้แต่โลภะมันก็มีอย่างนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าตัวอย่างที่ท่านเล่าเช่นว่าตายไปแล้วเป็นปู่โสมไปเฝ้าขุมทรัพย์อยู่หรือว่าปลูกอ้อยเอาไว้ยังไม่ได้กินแต่ตัวเองก็ตายจิตก็เสียดายอ้อยก็เกิดเป็นหนอนในอ้อยหรือว่าที่เคยเล่าเรื่องพระท่านเย็บจีวรใหม่และกินอาหารไม่ย่อยเกิดตายเสียดายยังไม่ได้ห่มจีวรเกิดเป็นเลนในจีวรอะไรนี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าปีวิปากวัชชะมันเป็นโทษที่เป็นวิบากคือตามเข้าไปในชาติหลังในชาติต่อไปก็ไม่รู้สักกี่ชาติหรือว่าที่เคยเล่าเรื่องเปรตเรื่องคาถาเปรตนะฮะที่บอกทุสานัสโสที่พระเจ้าเล่าถึงอดีตบุรุษในสมัยพระมหาสักกัตตปะสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความหนึ่งพุทธันดรที่แล้วมาเนี่ยนะมีลูกเศรษฐี4 คนได้รับมรดกมหาศาลจากพ่อแม่แล้วก็ไม่ทำมาหากินอะไรก็ปรนปรือบำรุงบำเรอตัวเองด้วยเรื่องของเพศนะพอใจผู้หญิงคนไหนก็ไปซื้อหามาไปจ้างมาไปอะไรอะไรเนี่ยไม่ดูลูกของเมียใครก็ตายไปเกิดในนรกโลหะกุมพีนรกพุทธันดรหนึ่งนะพุทธันดรหนึ่งแล้วตอนนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็กำลังไปชอบใจเมียก็ชาวบ้านกำลังวางแผนจะฆ่าผัวก็เพื่อจะเอาเมียนะพอดีนอนไม่หลับคืนนั้นก็ได้ยินเสียงเปรตแล้วเกิดตกใจเสียงเปรตก็จนถึงก็ทำพิธีบูชาในนี้ก็เรื่องยาวนะที่เคยเล่ามาแล้วเนี่ยแต่ประเด็นที่ต้องการชี้ให้เห็นว่าโทษที่มันเกิดจากราคะโทษเหล่านี้ที่มันเกิดจากราคะสร้างปัญหาในสมัยที่คนเหล่านั้นมีชีวิตไว้มากมายกายกองแล้วพอตัวเองตายไปแล้วก็ไปเจอผลของราคะที่เคยทำเอาไว้ก็คือตกนรกอันนี้แรงนะฮะตกนรกโลหะกุมพีนรกแต่ว่าแกก็คงไม่ทำอย่างเดียวไม่ใช่ราคะอย่างเดียวนะฮะทั้งโทสะทั้งโมหะแต่อาการนี้ชัดที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องของราคะนั้นแสดงว่าโทษมันไม่แรงหรอกแต่มันคลายช้าบอกตกนรกโลหะกุมพีไม่แรงมันมีนรกที่แรงกว่านั้นนะนรกที่แรงกว่านั้นอเวจีมานรกเป็นวัฏฏะไอ้หลักตองวัฏฏะมันไม่ถึงตกขนาดนั้นเพราะว่ากิเลสแต่ว่ามันไม่ค่อยเพี้ยวนะกิเลสมันไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เกิดต่อกันไปทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมฆะก่อนจะดับจิตก็ดับด้วยกิเลสอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่สรุปว่าตรงนี้เป็นการเชื่อเห็นกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะประเภทตัณหาอะไรก็ตามอะไรก็ตามนะที่ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะเราอาจจะยกตัวอย่างให้สปก401ก็ได้นะฮะเมื่อคืนนี่ข่าวเล็กๆนะแต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าที่จังหวัดแพร่มีพ่อเลี้ยงคนหนึ่งที่ไปคุบพื้นที่เอาไว้ถึง1,000 กว่าไร่แล้วคืนให้ราชการไม่เอาเพื่อเอามาจัดสรรให้แก่ราษฎร เห็นไหมฮะโลภะมันลดโลภะมันลดลงไปแต่ที่ภูเก็ตไม่ยอมปล่อยนะฮะปล่อยยังทึ่งเอาไว้ชิ้นหนึ่งเลยก็เกิดปัญหานี่เราเห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้ชัดมาว่าเนี่ยคือโลภะมันทอดมันไม่มากหรอกแต่มันคลายยากมันคลายยากที่ดินของเราของเรานะฮะก็กลายเป็นของเราแต่ถ้าพอคลายได้แล้วมันดีพอคลายได้มันจะดีเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสมบัตินอกกายสิ่งที่เราคว้าได้มาเป็นสมบัตินอกกายทั้งหมดพอเราคลายได้เป็นไรฮะเราจะเห็นว่ามันก็คือฐานผู้คลายตรงนี้ลงไปได้มันก็คือฐานคือการเสียสละคือการเอื้อเฟื้อคือการสงเคราะห์คือการสำรวมระวังแล้วตรงนี้พระตถาจารย์ท่านบอกเอาไว้ว่าไม่มีการตกนรกเพราะสาธารณสันโดษหรือว่าปฏิวัติหมายความว่าไม่มีใครตกนรกเพราะว่าจงรักภักดีต่อสามีหรือว่าไม่นอกใจสามีเนี่ยไม่มีใครตกนรกเพราะเรื่องนี้เพราะพวกนี้คือบุญกุศลที่ปิดประตูนรกได้แต่ถ้าตกก็ตกเรื่องอื่นนะเรื่องนี้เป็นเรื่องบุญกุศลไม่ใช่เป็นเหตุให้คนตกนรกประการต่อไปโทสะนั้นมีโทษแรงแต่หายเร็วโทสะเป็นกิเลสเราสังเกตว่ามันเกิดแรงมากถ้าบูบขึ้นมาเนี่ยทำอะไรได้หมดทำอะไรได้หมดมาก็เช็คถามไปที่เกิดเหตุที่ปากพนังนะถามว่ามันเรื่องอะไรทำไมไปทำไปอย่างนั้นก็เรียกมันบูบขึ้นมาเป็นวูบขึ้นมาคือว่ามันไอจากคำด่าเลยนะคำด่าคำว่าอาจารย์เขาวูบขึ้นมาเนี่ยวูบขึ้นมาที่จริงถ้าหยุดเขาตรงนั้นได้ไปเรื่องราวต่างๆก็ไม่เกิดหรอกแต่วูบตัวเนี้ยคนฆ่าคนมาเยอะนะฮะนั่นคือโทสะตรงนี้ถ้าเราหยุดเขาได้ตั้งสองสามนาทีแต่นั่นเองหยุดไว้ได้สองสามนาทีแล้วค่อยๆปลอบค่อยๆให้เหตุผลมันไม่ทำหรอกกิเลสประเภทโทสะเราจึงมีวิธีแก้วิธีนับ1ถึง10วิธีนับ1ถึง100วิธีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วมันจะลดโทสะลงไปเพราะโทสะปวดที่ตัวคนปวดที่ตัวคนแต่โลภะมันไปคว้าในทางวัตถุราคะไปทั้งตัวคนทั้งสิ่งของนะฮะจึงเป็นกิเลสที่คลายได้ยากแต่ว่าโทสะนั้นจะคลายได้เร็วเพียงแต่ว่าโทษมันแรงคือถ้าเราทำอะไรไปตามอำนาจของมันแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นะเราจะเห็นว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เลยไม่มีใครฆ่าเพราะโลภะหรอกฆ่าเพราะโทสะดังนั้นเป็นกิเลสที่ทรงสอนให้มองว่าเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายก็มีโทษมากบางทีชั่ววูบของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นก็ทำให้คนตกนรกได้ทางที่ถ้าหากว่าหยุดเสียหน่อยหยุดจากข้ามใจเสียหน่อยบางคนไม่แรงขนาดนั้นทีนี้โมหะนั้นมีโทษมากก็สุดๆนะโมหะมันรากเหง้าของกิเลสมันพวกอวิชชาสุดยอดของกิเลสก็คือโมหะมีโทษมากแล้วก็คลายช้าผู้มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นโมหะและเราเคยพูดเรื่องมิจฉาทิฏฐิ3ข้อที่ปฏิเสธเรื่องกรรมปฏิเสธเรื่องผลของกรรมปฏิเสธสิ่งทั้งหลายความดีทั้งหลายเนี่ยไม่มีหมดเลยเนี่ยถือว่าเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิที่แรงพวกนี้จะเขาเรียกวัตตขานุคือมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นน่ะไม่มีความเจริญไม่มีพัฒนาการในด้านต่างๆมีโทษมากแล้วก็คลายได้ช้าธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาถ้าเราดูให้ดีนะฮะดูให้ดีในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะเริ่มที่สัมมาทิฏฐิท่านหลายลองสังเกตเริ่มที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันไปแก้อะไรอ่ะมันเป็นปัญญามันไปขจัดตัวโมหะพอขจัดโมหะได้โลภะมันก็ลดโทสะมันก็ลดราคะมันก็ลดนะมันก็ลดเองมันแก้ตรงนี้ได้คนเรามีเหตุมีผลลองดูสังเกตอย่างนี้กันแล้วกันดูจิตเราอะนะ ือจิตเราว่าเช่นสมมติว่าตรงนี้เราอยากได้มากเดินไปเจอกระเป๋าใส่ใบละพันเต็มกระเป๋าอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตรงนี้ถ้าโลภะมันนำแล้วนี่เอาเลยนะฮะเอาไปเลยแต่ถ้ามันเกิดมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความคิดเฮ้ยนี่มันของคนอื่นนะเอาไม่ได้ประเดี๋ยวก็ติดคุกหรอกเห็นไหมฮะมันไม่เอาอ่ะถ้าปัญญามีเหตุผลมากกว่านั้นเกิดสงสารต่อเจ้าของทรัพย์หรือต้องการอยากจะทำความดีอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะให้หนังสือพิมพ์ลงอะไรก็ได้นะฮะเอาไปสืบหาเจ้าของหรือเอาไปมอบหมายเจ้าหน้าที่เขาตรงนี้เราจะเห็นว่าโลภะมันถูกลดลงไปเพราะเหตุผลมันเข้ามาปัญญามันเข้ามาแก้ทำให้เรารู้จักคิดจนถึงกับขวนขวายไปหาให้เจ้าของก็เลยขวนขวายหาเจ้าของก็เลยอย่างที่เคยเล่าเรื่องว่าเด็กลูกคนขายขนมจากที่สมุทรปราการที่แกพบเงินที่วัดเบญจมาศ40,000หลายปีมาแล้วนะ20 กว่าปีแล้วเนี่ยคือมาชอบด้วยความคิดเนี่ยชอบด้วยความคิดแกคิดประโยคเดียวแล้วงั้นแม่สอนเอาไว้ว่าให้เห็นเงินคนอื่นเหมือนเศษกระดาษถือคำสอนของแม่คำเดียวนะฮะให้เห็นเงินคนอื่นเหมือนเศษกระดาษแกไม่เอานะตามหาเจ้าของก็ไปคืนให้เจ้าของเขาแต่คงเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วประเด็กนี่มันตอนนั้นก็เรียนมัธยมนี่คือสิ่งที่ดูตัวอย่างเราเห็นว่าพฤติกรรมทางจิตว่าโมหะมันลดลงไปเหตุผลสติปัญญามันเกิดขึ้นหรือแม้แต่เราจะเกิดความโกรธขึ้นมาโกรธถึงจะฆ่าเลยสมมติคิดจะฆ่านี่แรงมากเลยนะทีนี้ถ้าเหตุผลโมหะมันลดลงไปมาถามมาฆ่าใครฆ่านายกฆ่านายกฆ่าเพราะอะไรฆ่าเพราะอย่างนั้นแล้วถ้าเราตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยเขาจะตายหรือเปล่าเราฆ่าให้ตายนะอยากจะฆ่าให้ตายทีนี้ถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยเขาจะตายหรือเปล่าก็ตายเหมือนกันปัญญามันก็เกิดขึ้นอ้าวแล้วฆ่าทำไมอ่ะปล่อยมันตายเองดีกว่าปล่อยมันทุกข์ทรมานอย่างนั้นเนี่ยความเกิดมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะความแก่ก็เป็นทุกข์ยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ปล่อยมันแก่อย่างนั้นดีแต่ที่จะฆ่ามันสบายเกินไปเพราะยังไงแกก็ต้องตายอยู่แล้วปล่อยแกตายเราก็ไม่ต้องทำบาปนะแกก็ตายอย่างที่เราอยากให้ตายนี่คือปัญญามันเกิดขึ้นไปหยุดโทสะเอาไว้ได้หยุดโทสะเอาไว้โทสะนั้นพอลดลงไปเราจะทำอะไรไม่ได้พอลดลงไปนะปัญหาสำคัญว่าอีตอนที่เขาแรงเนี่ยทำยังไงจะหยุดได้นะหรือว่าหลบไปก่อนเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่โกรธหรือใครโกรธขึ้นมาก็แรงๆแล้วก็หลบซะก่อนหลบซะก่อนก็เย็นๆนะค่อยว่ากันทีหลังค่อยคุยกันทีหลังนี่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะที่จริงก็คือช่วยเหลือเราไม่ให้เพิ่มบาปทีนี้การศึกษานั้นทรงสอนในรูปจิตวิเคราะห์เคยมองว่าภายในใจเรามันมีเชื้อกิเลสจริงก็ไม่ได้ว่ากันแต่มันไม่ได้เกิด24ชั่วโมงนานๆเราจะเกิดราคะมันจะเกิดอิเลเพอิเดเกขะไปเรื่อยๆมันก็นานๆก็จะเกิดอ่ะทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจะเป็นราคะหรือก็ตามโลภะก็ตามนะอะไรก็ตามตัณหาก็ตามเนี่ยพวกนี้มันเหมือนกันประเด็นสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความคิดสังกัปปราโคปริสัทกาโมความคิดหรือความดำริเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดราคะเหตุให้เกิดโทสะเหตุให้เกิดโมหะถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เกิดอ่ะเราเพราะจริงๆสิ่งที่เกิดได้ลองสังเกตนะว่าสิ่งที่เกิดราคะนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตราคะจะเน้นไปในเรื่องเพศแต่เราลองสังเกตว่ามีพระบรรลุมรรคผลเพราะว่าดูร่างกายเยอะเลยเป็นพระอรหันต์เนี่ยพอดูร่างกายที่สวยงามเนี่ยดูร่างกายกันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นที่เกิดราคะของคนทั้งหลายอย่างตัวอย่างที่เคยเล่าเรื่องนางสิริมานั้นชัดมากเลยตัวนางสิริมาเนี่ยเป็นที่ปรารถนาต้องการของคนทั้งหลายขนาดว่าจองคิวกันเลยนะฮะ พื่อไปอยู่กับนางสิริพาแต่ว่าไม่ใช่แบบโสเภณีนะถ้าตามตำนานจริงๆไม่ใช่แบบโสเภณีแบบไปฟังเพลงแบบดีดพินอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคุยอะไรต่อนั้นเองทีนี้ถ้าเขาจะมีใครสักคนก็มีคนเดียวเท่านั้นเองมีคนเดียวเป็นตำแหน่งทางราชการแต่สรุปว่าเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายก็เอาก็จริงพระรูปหนึ่งที่ไปหลงไหลคลั่งคล้ายนางสิริมาตอนนั้นที่จริงท่านแก่แล้วนะท่านเป็นอุบาสิกาแล้วแต่อาศัยข่าวลือต่างๆในพระก็ปรุงแต่งออกมาจนพอนางสิริมาตายพระพุทธเจ้าก็สวดนางสิริมาสอนพระรูปนี้บรรลุความผลเป็นพระอรหันต์เห็นว่าหลงไหลคลั่งคล้ายรูปตัวนี้แหละแล้วพอรูปนี้แตกกลับมันก็กลายเป็นครูสอนได้กลายเป็นครูสอนได้ก็ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลไปได้เพราะอารมณ์ของกรรมฐานที่จริงทั้งหมดท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าที่จริงมันคือวัตถุกรรมคือวัตถุกรรมที่คนใคร่คนปรารถนาคนพอใจคนต้องการโดยเฉพาะพวกกายกตาสติดูร่างกายพวกสุภาษกรรมฐานนะในมหาสติปัฏฐานสี่พวกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพวกเวทนานุปัสสนาสติเวทนานุปัสสติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่จริงก็คือกรรมกามมันเป็นธรรมารมณ์เราจะเห็นว่าสวรรค์เรียกว่าอารมณ์เลิศมันก็คือสุขเวทนามันมากมันก็เป็นกามอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ทำไมท่านเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้เพราะแสดงว่าตัวการมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นมันเป็นกลางๆปัญหาอยู่ที่การมองของคนเราว่าเรามองยังไงพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าให้ดูที่ว่าราคะโลภะมันเกิดจากการมองในแง่ของความสวยงามมองในแง่ของความสวยงามแล้วใจก็ปรุงแต่งปรุงคิดเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสวยว่างามสำหรับเราอยู่เรื่อยๆนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยและใครจะอธิบายให้เหตุผลอะไรก็ไม่ยอมฟังเพราะงั้นถ้าตราบใดที่ใจกำหนดอย่างนี้มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางใจที่ทรงแสดงไว้ในย่านหนึ่งนี้เห็นได้ชัดมากสุภานุปัสสิงวิหารต่างๆใจใครก็ตามที่อยู่ด้วยรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยนะสัมผัสน่าจับต้องต่อไปก็จะไม่สำรวมระวังอินทรีย์คืออยากดูด้วยเพราะแกรู้สึกว่าสวยอยากฟังด้วยเพราะแกรู้สึกว่าไพเราะอยากดมด้วยเพราะแกรู้สึกว่าหอมอยากกินด้วยเพราะแกรู้สึกว่าอร่อยอยากจับต้องด้วยเพราะแกรู้สึกว่าน่าจับต้องใจมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจเป็นอย่างนั้นพฤติกรรมมันก็เป็นอย่างนั้นจะไม่สำรวมระวังอินทรีย์จะปล่อยคว้าปรารถนาและในที่สุดจะเป็นยังไงโคจะนำหิอมัตตัญญุงคือจะไม่รู้จักประมาณในการกินเห็นไหมอยากกินนั่นกินนั่นโอ้บางทีก็ไม่มีอะไรนะพวกอาหารท่านทั้งหลายลองสังเกตอาหารที่จริงคืออาหารขนมทำไมต้องเล่นสีสารพัดสีไม่ได้กินสีมันกินรสมันนะแต่ว่าเราติดในรูปเราติดในสีเราติดในกลิ่นเราติดในรสเราติดในสัมผัสต้องหน้าจับหน้าต้องตรงหน้ากินจริงๆแล้วไม่เราพอเคี้ยวแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรรูปร่างทั้งหลายมันก็เละหมดเลยแกนี่คือแสดงมาเราบริโภคกามคุณกามคุณแล้วมันถูกปรุงขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของเราหลายหลายด้านรสไม่อร่อยแต่มันชิ้นมันสีมันน่ารับประทานบางทีก็รสไม่อร่อยเท่าไหร่กลิ่นมันน่ารับประทานเราอาจจะพอใจกลิ่นนี่คือจริงๆก็คือวัตถุกรรมเพราะงั้นแนวพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะสอนในแนวของการบรรเทามันหมดงอในการบริโภคอาหารแค่สำเร็จประโยชน์ไม่ติดใจในรายละเอียดไม่ติดใจในรูปในกลิ่นในรสในสัมผัสของอาหารเหล่านั้นว่ามันสำเร็จประโยชน์ก็พอแล้วคือไม่ต้องไปติดใจมากเพื่ออะไรเพื่อบรรเทากามราคะและเพื่อจะให้บรรเทามากมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นศีล8ข้างหลังนะฮะข้างหลังข้อ6ข้อ7ข้อ8เราจะเห็นได้ชัดเลยเป็นการปิดกั้นกระแสอารมณ์ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องอารมณ์ซึ่งปรุงแต่งกระตุ้นกามราคะเรามีเชื่อการกำหนดอยู่แล้วถ้าถูกกระตุ้นอีกมันก็ไปกันใหญ่เวลานี้เราก็มาประรบเมื่อวานก็มีคนมาประรบเรื่องว่าจะแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ แต่มาว่ามันเราต้องยอมรับสภาพเราว่าเราทำเท่าที่เราทำได้มันไม่ใช่ไปแบกโลกเอาไว้เพราะอะไรว่าเรามีโอกาสจะสอนจะพูดจะบรรยายธรรมะจะพูดธรรมะกับลูกหลานเนี่ยกับลูกหลานนี่แหละลองดูว่าลูกหลานนี่คุยกับเรามากกว่าหรือดูโทรทัศน์มากกว่าหรือดูคอนเสิร์ตมากกว่าอยู่กับเพื่อนมากกว่ามันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะสู้กันไม่ได้อยู่แล้วเราต้องยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้ว่าหน้าที่เราก็ทำไปเมื่อก่อนเด็กมันเติบโตมาในมือของความรักปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่ก็ในเรื่องวงศาคณะญาติอ่ะเด็กมันเติบโตมาอย่างนี้นะมันอบอุ่นแต่เวลานี้มันอยู่ในมือของนักธุรกิจเลี้ยงเด็กเห็นไหมเวลาเนี้ยเขามีโรงงานสร้างคนพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะก็เรียกอะไรผู้ช่วยแม่บ้านพี่เลี้ยงต่อไปเนี่ยเขาจะผิดคนพวกนี้ขึ้นมาจะมีพยาบาลคนแก่ต่อไปจะเป็นธุรกิจหมดนะเตรียมเงินไว้อย่างเดียวท่านเองเด็กก็เลี้ยงด้วยเงินเห็นไหมมันไม่ได้มีสายใหญ่ของความรักวันก่อนได้มีข่าวอะไรแม่โทรศัพท์มาบอกพี่เลี้ยงบอกว่าเอาแอปเปิ้ลใส่ตู้เย็นหน่อยลูกสาวชื่อแอปเปิ้ลลูกสาวชื่อแอปเปิ้ลคนใช้มาจากภาคอีสานไม่รู้จักแอปเปิ้ลจับลูกยัดตู้เย็นเลยก็ดูสิถ้าพี่นะถ้าวงศากันญาติพี่น้องมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันต้องคิดจะไปจับคนใส่ตู้เย็นได้ยังไงแล้วเขาก็โตมาด้วยกันเขาต้องรู้ว่าแอปเปิลคืออะไรแอปเปิลที่ให้แช่ตู้เย็นนี่คืออะไรมันไม่ใช่แอปเปิลลูกนะเอาลูกสาวแช่ตู้เย็นเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เราต้องยอมรับสภาพว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกนะแต่ก็ให้ทำไปตามที่จะทำได้เต็มที่ตามความสามารถเราไม่จับคนมาปั้นได้ที่ไหนนะก็พูดจาชี้แจงอธิบายกันไปแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะอุเบกขานะพร้อมที่จะเป็นไปตามกระแสของกรรมไม่ต้องไปแบกโลกเอาไว้นี่ก็คือการมองในแนวที่ให้เข้าถึงความจริงมันก็ลดนะฮะมันก็ลดกิเลสลงไปการมองในแง่ความจริงท่านทั้งหลายลองสังเกตจริงๆก็คือปัญญาเห็นไหมฮะก็คือปัญญานั่นเองพิจารณาเห็นความจริงที่เคยเล่าฟังเด็กที่แกมานอนอยู่ที่วัดเนี่ยกับท่านเจ้าคุณเทพแกไม่เล่นนะไม่ดูหนังไม่ดูอะไรวันพระแล้วแต่งตัวชุดขาวมานอนวัดนอนวัดแต่งตัวชุดขาวไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลนอนวัดอายุ9 ขวบเธอคิดยังไงเธอบอกว่าหนังมาดูอะไรมันฟีมันเลื่อนไปเฉยคือฟีมันเลื่อนไปเฉยๆนะคนไม่ใช่เรื่องจริงแกบอกฟีมันเลื่อนไปเฉยๆแกคิดง่ายๆอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมมันก็เป็นเขาเองอ่ะก็เป็นเขาเองก็มีเหตุผลก็มีสติปัญญาเขาก็ไม่ตกไปท่ากันเราก็มีแค่ให้สติปัญญาแก่เขาเขาคุ้มครองตัวเองได้นะฮะคุ้มครองตัวเองได้เพราะตรงนี้พระพุทธเจ้าก็สอนในแนวที่ในรู้ความจริงมันเกิดมาจากอย่างเงี้ยมันเกิดมาจากเรามองด้วยความสวยงามไปกำหนดว่ามันสวยงามความใคร่ความปรารถนาความต้องการก็เกิดขึ้นทีนี้พอมันขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ราคะที่ยังไม่เกิดไม่ก็เกิดที่เกิดแล้วมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็นำไปสู่พฤติกรรมในลักษณะต่างๆซึ่งมีความรุนแรงมากบ้างน้อยบ้างนะฮะอย่างที่เราพบเห็นกันแล้วประการต่อไปก็คือโทสะมันถามว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากปฏิฆะนิมิตหรือปฏิฆะสัญญาปฏิฆะคือมองในแง่ไม่ดีรูปนั้นไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีสัมผัสไม่ดีเกิดโทสะทั้งนั้นเลยนะเกิดโทสะทั้งนั้นเกิดเรียกปฏิฆะก่อนคือไม่พอใจไม่ต้องการไม่ยินดีไม่ชอบไม่อยากได้ไอ้ถ้าไม่อยากได้แล้วไม่ได้ไม่มีปัญหานะฮะแต่มันเกิดไม่อยากได้แล้วต้องได้ไม่อยากฟังต้องฟังไม่อยากดูต้องดูไม่อยากทำต้องทำไม่อยากกินต้องกินไม่อยากดมต้องดมไม่อยากจับต้องต้องจับต้องอันนี้จะเกิดโทสะเพิ่มขึ้นเห็นไหมความรุนแรงมันก็เพิ่มขึ้นมา เพราะฉะนั้นท่านก็สอนให้ดูว่าตรงนี้ถ้าเราไม่กำหนดด้วยโทสะนี่อะไรจะเกิดขึ้นไม่เกิดอ่ะมันไม่เกิดแล้วก็เฉยๆแล้วก็จบเป็นแนวต่างๆที่ปล่อยไปเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวช่างเขาเถอะไม่เป็นไรกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกลับไปนี่คือความคิดแบบไทยๆความคิดแบบไทยๆที่ทำให้เราไม่ทำอย่างที่เขาทำถ้าเราทำก็ทำตรงกันข้ามเขาทำอย่างถ้าไม่ทำก็เฉยๆก็จบโมหะนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรโมหะนั้นเกิดขึ้นมาจากอโยนิโสมนสิการคือการขาดปัญญาการขาดความคิดนะฮะการขาดความคิดอย่างมีเหตุมีผลมีหลักในการพิจารณาเทียบเคียงในเรื่องเหล่านั้นซึ่งถ้าเราใช้ความคิดเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจนะสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราจะเข้าใจขึ้นโดยลำดับไม่ใช่ว่าเข้าใจเต็มที่อะไรแต่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นขึ้นไปโดยลำดับแต่มีข้อแม้ว่าต้องโยนิโสมนสิการคือคิดโดยบายวิธีที่มีเหตุมีผลนะเพราะว่าคิดได้เกิดกิเลสก็ได้คิดได้เกิดธรรมะก็ได้อย่างที่ว่าเนี่ยที่มันขจัดโมหะได้นั้นเพราะว่าคิดอย่างมีเหตุมีผลในการคิดมีระบบในการคิดเพราะว่าโยนิโสมนสิการนั้นเป็นพวกปัญญานะแต่ว่าปัญญาไม่ใช่สมบูรณ์หรอกเป็นปัญญาระดับเหมือนกับพระอาทิตย์ที่อุทัยขึ้นขจัดความมืดตอนสางๆตอนเช้าๆนะฮะตอนเช้าๆเนี่ยโลกมันไม่สว่างสวยทั้งหมดหรอกสว่างสวยทั้งหมดมันขึ้นมาบนข้างบนแล้วพระอาทิตย์ขึ้นมาข้างบนแล้วเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการก็เหมือนกับปัญญาปัญญาเป็นพวกแสงสว่างคือการเพิ่มพูนแสงสว่างขึ้นไปแล้วอะไรก็ตามท่านหลายลองสังเกตว่าถ้าเรายิ่งรู้มากเท่าไหร่เนี่ยโลภะเราจะลดมากเท่านั้นโทสะเราจะลดมากเท่านั้นพอรู้สมบูรณ์ในโลภะโทสะโมหะก็หมดพอหมดเนี่ยจะเรียกว่าอะไรก็ได้ไอ้ลองสังเกตนะว่าพระอรหันต์ท่านเรียกว่าวิราคะคือจิตมันปราศจากราคะก็คือปราศจากโทสะปราศจากโมหะแต่ท่านไม่บอกปราศจากโมหะตอนนั้นท่านบอกปราศจากราคะแต่เพราะว่าราคะนั้นมันมาจากโทสะมันมาจากโมหะโทสะมันก็มาจากโมหะมันก็แสดงว่าโมหะต้องหมดไปแล้วทำให้จิตใจท่านไม่มีราคะให้ลองสังเกตแม้ในชีวิตของเราเองอะไรก็ตามที่เรารู้เห็นตามความจริงเราไม่อยากนะไม่อยากแล้วก็ไม่โกรธด้วยไม่อยากไม่โกรธของเยอะแยะไปตามห้างสรรพสินค้าโยมเดินไปมีเยอะที่เราไม่อยากได้โฆษณาอะไรก็ไม่อยากได้ก็ดูผ่านๆนะนั่นเองหนังสือโฆษณาซื้อพิมพ์บางทีโฆษณาเป็นปึ้งเลยไม่เคยเปิดดูเลยมันไม่มีความอยากเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้บางอย่างเนี่ยเราเห็นว่าเรารู้ว่าเรามีความจำเป็นขนาดไหนหรือบางทีเราก็รู้ว่าเราไม่มีเงินที่จะไปดูก็เสียเวลาเปล่าดูก็ซื้อไม่ได้แล้วมันก็ตัดอะไรไปเรื่อยๆนี่คือปัญญาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปลดตัวโลภะตัวโทสะลงไปประการต่อไปก็ส่งสอนให้มองว่าไอ้พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะลดได้ยังไงลดได้โดยการมองในแง่ที่เป็นอสุภะคืออสุภะอสุภะนั้นที่จริงมันเป็นธรรมชาตินะฮะคือไม่สวยไม่งามในที่จริงมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของร่างกายของคนของสัตว์ทั้งหลายนั้นที่จริงเป็นที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเพียงแต่ว่าโลกเรานั้นมีความคิดมีความจำหมายมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงที่ท่านเรียกว่าสุภวิปลาสคือไปมองเห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงหมดเลยทางที่ว่าร่างกายเราร่างกายคนร่างกายสัตว์อะไรสิ่งของในโลกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสะสมกันน่ะมันก็เหมือนเอามาว่าฉากในห้องส่งโทรทัศน์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะเราดูโอ้โหมันรวยจังไอ้เศรษฐีตรงนี้มันจริงฉากไม้อันเดียวเองอ่ะ เป็นฉากมันทำขึ้นมาบางทีไม่ได้กั้นเลยซ้ำไปไม่ได้กั้นเลยซ้ำไปก็เราดูในละครละครเนี่ยนะมาไปออกโทรทัศน์บ่อยนั่นก็ไปยืนดูฉากอยู่เลยเออนี่มันหลอกชาวบ้านได้ดีหลอกชาวบ้านได้ดีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยบางทีเอามาวางไว้นิดเดียวเองไงนิดเดียววางไว้แล้วโพสภาพขึ้นมาภาพมันขยายจับมุมมาไว้ตั้งมุมกล้องดียักย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นจริงๆมีมุมนิดเดียวไงบางทีเป็นลังเนี่ยฮะบางทีเป็นลังก็สามารถที่จะจับก็ได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าในจริงๆมันไม่มีอะไรถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปที่พระเจ้าสอนให้มองสังขารเหมือนกอกล้วยนะมองสังขารเหมือนกอกล้วยมองรูปเหมือนกับต่อมน้ำมองเวทนาเหมือนกับหยาดน้ำไม่ใช่มองรูปเหมือนฟองน้ำใหญ่หน่อยนะแล้วก็มองเวทนาเหมือนกับต่อมน้ำมองสัญญาเหมือนพยับแดดแล้วก็มองสังขารมันก็กอกล้วยมองวิญญาณมันก็ภาพมายาทั้งหลายมายากลทั้งหลายมันไม่จริงอ่ะไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรจริงที่เราเห็นว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไปรอดที่จริงไม่มีจริงไม่มีจริงโดยสภาพเราจะเห็นว่าเย็นจริงร้อนจริงนะหนาวจริงแต่ว่ารูปสวยจริงเนี่ยมันไม่มีเสียงไปร้อจริงก็ไม่มีขนาดนางงามจักรวาลประกาศไปแล้วยังเฉียงจะตายกรรมการจะตีกันตายคนดูยังตีกันค้านด้วยนะเหมือนมันไม่ใช่สากลสิ่งเหล่านี้ท่านจริงถือว่าไม่ใช่ตัวสัจธรรมไม่ใช่ความจริงที่แท้จริงแต่เป็นความจริงที่เป็นมายาเราปรุงกันขึ้นมาแล้วเราก็คิดเอาตรงนี้คิดให้โกรธมันก็โกรธนะคิดไม่โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็อยู่ที่ความคิดท่านบอกว่าก็อยู่ตรงนี้คิดให้ชอบนะคิดให้ชอบมันเกิดจากมองสวยงามพอคิดให้ไม่ใช่ไม่ชอบนะฮะคิดให้รู้สึกเป็นปกติธรรมดาไม่จะคิดเวียงไปสุดคือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะอยู่ระดับกลางเราก็จะมองเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นทีนี้โทสะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงจะสงบท่านก็สอนให้มองในแง่เมตตาเจโตวิมุตต์โอ้ในประยายเลยนะฮะหมายความว่าจิตหลุดพ้นจากความรู้สึกโกรธด้วยเมตตาให้เราสังเกตว่าใครก็ตามที่เรามองในเมตตาได้นะฮะจะเป็นคนจะเป็นสัตว์นะคนสัตว์นะคนกับสัตว์นั่นเองสิ่งมีชีวิตเนี่ยเรามองในเมตตาไม่ใช่วัตถุสิ่งของนะวัตถุสิ่งของต้องมองด้วยอสุภะคือไม่สวยไม่งามไม่อยากได้เพื่อลดความอยากได้แต่คนสัตว์เราจะมองในแง่ของเมตตาพอเราเมตตาได้เนี่ยมันจะขจัดความโกรธความอาฆาตพยาบาทแต่ในขณะเดียวกันต้องเห็นว่ามันขจัดราคะได้ด้วยนะฮะอาจารย์ราคาได้ด้วยเพราะถ้าใครก็ตามที่เรามีความเมตตารู้สึกเมตตาเราจะไม่คิดในแง่ของราคาแต่จะมองในแง่ของเมตตาแต่ว่าเมตตาเจโตวิมุตต์เป็นเรื่องใหญ่จิตหลุดพ้นจากอำนาจความรู้สึกเหล่านี้ด้วยเมตตาก็หมายความว่าต้องภาวนาเมตตาต้องเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆนะจนเมตตามีกำลังมากแต่ทีนี้มันพวกตัวเนี้ยที่ยุ่งเนี่ยที่ยุ่งมากก็คือว่าข้างนอกมันปรุงเราจะเห็นว่าข้างนอกมีอารมณ์ยั่วยวนกับอารมณ์ที่ยั่วยุมันอดที่จะเกิดราคะเกิดโลภะไม่เกิดโทสะไม่ได้ถ้ามันปกติสมมติว่าคนปกติใครก็เดินมาปกติเราไม่เกิดโทสะพอเดินถึงเจอปั๊บเราด่าเราเลยด่าเลยว่าก็โทสะมันก็เกิดเพราะไปถูกกระตุ้นข้าวให้เราสังเกตถ้าปกติแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกทีนี้สังคมมันไม่ปกติสังคมก็เรียกวิสมะคือไม่เสมอพฤติกรรมของคนเนี่ยไม่สม่ำเสมออย่างคนอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าอยู่กันปกติมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่เวลาทะเลาะกันแสดงผิดปกติทุกทีนะใครต้องกลับบ้านดึกผิดปกติทำอะไรผิดปกติอะไรต่ออะไรมันจะเกิดทีนี้ถามว่าไอ้ไม่ปกติตัวนั้นมาจากอะไรก็มาจากกิเลสก็แสดงว่าคนหนึ่งเพิ่มกิเลสขึ้นคนหนึ่งก็ไปกระตุ้นกิเลสคนอื่นเข้าไ ็สร้างปัญหาในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมตรงนี้มันก็สืบเนื่องมาจากเราไม่รู้ความจริงเห็นไหมเราก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารู้ความจริงด้วยอะไรก็เรียกว่าด้วยโยนิโสมนสิการอโมหะโมหะนั้นเจอด้วยอโยนิโสมนสิการคือไม่คิดมีเหตุมีผลแต่ถ้าเราคิดมีเหตุมีผลมีระบบในการคิดเข้าใจในแง่มุมต่างๆเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไม่ต้องไปแบกอะไรไปมากเกินไปก็สามารถจะลดส่วนโมหะลงไปได้โมหะนั้นมีโทษมากคลายช้าเพราะงั้นการลดโมหะได้นั่นก็แสดงว่ามีคุณมากเนื้อก็อยู่ที่ใจนานให้เราสังเกตว่าความรู้ผิดกับความจำนะฮะความรู้มันจะอยู่ในนั้นอะไรก็ตามที่เรามีความรู้บางทีก็นานแล้วบทจะทำก็ทำได้เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพสูงกว่าไอ้ตัวความจำเป็นปัญญาด้วยกันแต่ปัญญาระดับจำนั้นจะมีคุณภาพน้อยกว่าปัญญาระดับรู้ระดับที่เป็นปัญญานะฮะปัญญาก็เรียกระดับสัญญาความจำระดับวิญญาณระดับปัญญาถ้าเป็นระดับปัญญานั้นนานๆหลายปีเราก็สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้พระสูตรนี้เป็นแนวจิตวิเคราะห์คือให้ดูจิตตัวเองแล้วก็มองถึงพฤติกรรมคนทั้งหลายนะคนทั้งหลายก็ได้นะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมทั้งหลายที่เกิดมาจากราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นยังไงวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นเป็นยังไงแล้วเมื่อมันแรงขึ้นมามันทำอะไรศึกษาลักษณะสืบสาวถึงว่าคนที่แสดงความเสียสละก็ดีความเมตตาเอื้อเฟื้อสงเคราะห์คนอื่นก็ดีเป็นคนที่มีเหตุมีผลก็ดีนั้นก็เกิดมาจากสภาพจิตที่กิเลสไม่แรงหมายความว่ามีอย่างน้อยก็มีมองในแง่ของไม่สวยไม่งามมองในแง่ของเมตตามองในแง่ของการใช้ปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ